إنجوي إكسبريس.
مرحبا بكم في إنجوي إكسبريس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. باش نعيو نتقابلوا كل نهار سبت مرة في الجمعة من الأربعة للستة. مانيش نحكيو لا سياسة ولا اقتصاد، باش نحكيو على الثقافة، باش نحكيو على الأفلام، باش نحكيو على لي سورتي جدد، لي فيلم، لي سيري، باش نحكيو على المسرحيات في تونس وفي العالم زيدا. دايوغ اليوم في لي نيوز دو لاغ باش نحكيو على دونالد ترامب، اما مش دونالد ترامب بالضبط، باش نحكيو على حملة دونالد ترامب والموسيقى اللي قاعد يستعمل فيها، كي باش نحكيو على هاري بوتر زيدا والفيلم الجديد بتاع ظافر العابدين، دونك الممثل المخرج التونسي. نحكيه في بعد ثريلر زيدا أنيس عبد السلام باش يجي بنا قصة متاع كتاب كل جمعة، ولا فيلم اللي هو فيلم دوغور، فيلم ثريلر كما غرام أنيس اللي مستسين تسمعوه مع تفسيف كامل، سمعتوه في كاتاستروف وتسمعوه زيدا كل يوم مع وليد برحومة. دونك يحب الألغاز أنيس هكا ولا
عاصمة هجر ساعة. مرحبا ومرحبا بكل مستمعين إكسبريس اف ام. ولا ان شاء الله باش نكون معاك كل نهار سبت، كل مره باش نجيب لكم يا فيلم يا كتاب يا سيري اللي فيها كجنب نتاع الغموض ولا التشويق اللي يجذب برشا عباد.
في الانترفيو الارتيست يجي بحدينا زادا كيف كيف كل يوم، مش كل يوم، كل جمعه يجي بحدينا فنان. جمعه هذه باش نحكيو على مهرجان اللي هو مهرجان نويت، دونك نويت اللي هو ميديا انديبوندون، ميديا انجاجي. دونك تجي بحدينا بعد نضال شمنكي ومع محمد سميح، نحكيو على المجلة ونحكيو على المهرجان. أيضا في أغنية ناخذ أغنية ونحكيو حكايتها، ولا فيلم ونحكيو حكايته، ونحكيو زيدا على الكتبة. هذي باش يكون نسمع برشا موزيكا زيدا، هذي باش يكون تقريبا ساعتين كيفاش باش يكونوا اللي باش نعديهم معاكم كل نهار سبت من الأربعة للستة. أماني بن ناصر في الإخراج وسليم بن عمار في الإخراج الرقمي، حتى تفرجوا فينا على باج فيسبوك متاع راديو إكسبريس اف ام. ونبدأ توت سويت مع ثريلر. نيوز دولار. صوفيا هو الفيلم الثالث لظافر العابدين كمخرج، بعد فيلم غدوة وفيلم إلى ابني. يجي صوفيا اللي يقول ظافر أنه السيناريو يدور في مخه من 2012. ظافر اللي سنوات الأخرى خصص فيها وقت كبير المسلسل عروس بيروت، واللي باش نشوفوه زيدا على نتفليكس مع هند صبري في رحلة البحث عن علاء الجزء الثاني في آخر الشهر هذا. يحكي لنا هوني ظافر على الفيلم اللي يبدأ تصويره اليوم في تونس، ويتشاركوا فيه ممثلين من تونس ومن إنجلترا. لي كوبل ميكست هما لو سوجي متاع الفيلم. بحكم عيشته البرا، ظافر حب يحكي على الجانب الاجتماعي للارتباط. نسمعوه يحكي على الفيلم متاعه.
الحكايه بدات في انجلترا بين كوبل، هشام اللي هو تونسي واميلي اللي هي من انجلترا. يصير كما نقولوا سيبريشن بيناتهم، يبعد على بعضهم، وبعد 5 سنوات يتعاودوا يتقابلوا في تونس. الأم تحب كما يقولوا بنتها تعرف بها وتقرب منه، لكن من جايتها لتونس بتصير كما يقولوا أحداث درامية كما يقولوا باش ترجع الماضي نتاعهم، يولي كما يقولوا يعاودوا يعيشوا مرة أخرى. وممكن أحيانا لما تصير أشياء أحداث درامية في حياة الإنسان يولي يفهم روحه ويفهم اللي دايرين به أكثر. هو فيلم اجتماعي، فيلم أيضا تشويقي، فيه جانب من الأكشن، فيلم بالإنجليزي وبالتونسي، وتصويره باش يكون في تونس لمدة 6 أسابيع، وإن شاء الله في أيضا في إنجلترا لمدة 3 أيام.
وقتاش يخرج للسوق يكون كامل بعد كل شيء؟
التصوير الآن بدايته باش تكون إن شاء الله بداية من نهار السبت 14 سبتمبر. تصوير كما قلت لك ترتيب كبيره في تونس، لكن بعد فما سفر لانجلترا، وبعد عندنا طبعا المونتاج بتاع الفيلم، البوست برودكشن، هذا ممكن ياخذ اشهر. ان شاء الله يكون موجود في القاعات السنه القادمه.
فوالا. فما مهرجانات في العالم تعطي دي سيفونسيون، هل قدمت لك سيفونسيون ولا لا؟ عملتها لروحك؟
انا ما قدمتش للسيفونسيون بصراحه. يعني فما لي بارتنير اللي موجود معنا اللي هما جي سي موتورز، اللي هما ديلا، واللي هما الورقة البيضاء، اللي كانوا مساعدين برشا بصراحة وعاونوني اني نقدم الفيلم هذا. وطبعا تمويل خاص، وهو انتاج شركتي انا قبل اي برودكشنز، فما حبيتش نستنى بصراحة. حسيت الفيلم حاضر، الموضوع مهم جدا انه يتصور الان.
نجم نعرف الميزانية قديش؟
مازال وقتها، الميزانية مازالت محلولة توا، مازلنا ما بقيش تصوير. إن شاء الله وقت اللي يتم كل شيء نتعامل قبل نعطيك كل شيء بالتفصيل.
ظافر تعاود تصمينا الكاستين؟
الكاستين فيه العدد كبير من الممثلين التوانسة، فيه قيس ستي ممثل تونسي عايش في ألمانيا وعنده شركة كبيرة في نتفليكس وعمل عالمية، فما هبة عبوك ممثلة تونسية عشان عايزة في إسبانيا، فما جيسيكا براون فيندلي ممثلة إنجليزية معروفة جدا قامت بدور بطولة في المسلسل المعروف اللي هو داونتون أبي، فما أليكس ماكوين أيضا من إنجلترا، وفما العديد أيضا من نجوم ممثلين التوانسة اللي موجودين في الفيلم اللي إن شاء الله مع الأيام الجاية تتعرف عليهم.
مشيو لدونالد ترامب اللي ما يشعفش من مش أول مرة يشكيو به فنانين على خاطر يستعمل لهم خدمتهم في حاملته، خلي نقولوا للكانديدا ريبوبليكان نو في با لونانيميتي شي لي زارتيست، مواقفه المتشدة المحافظة والمطرفة تلقي برشا رفض في الأوساط الفنية. اليوم شحكيو على لو جروب ذا وايت سترايبس مثلا اللي هو شاكي بيه على خاطر استعمل لهم غنيتهم في فيديو من فيديوهات الحملة متاعو. نحكيو على سيفن نيشن ارمي ويظهر لي الكلكم تعرفوا الغنية، تعرفوا الموسو هذايا بالذات. جاك وايت اللي كتب الغنية تغشش برشا كي سمعها في فيديو توري ترامب طالع في الفيديو طالع في الطيارة متاعو هذايا خلال الحملة بيان سور. ذا ماشين سيوز فاشيستس هكا كتب جاك وايت على انستغرام تاعو، معناها الماكينة هذه تقوم بتتبع الفاشيين. ومش جاك وايت كهو، برشا رفضوا أنه موسيقتهم يتم استعمالها في حملة ترامب، منهم سيلين ديون، فو فايترز، بيونسي وغيرهم، أما الوايت سترايبس مشيو كاريمون للقضاء. مشيو للكتب، فالكتب والسيري نحكيو على هاري بوتر. هاري بوتر من كتاب تباع منه ملايين النسخ في العالم إلى أفلام وسبيناف ودي برودوي ديريفي، ظاهرة كاملة اجتاحت العالم الكل وخلت جي كي رولين من أشهر وأغنى الكتاب. في الفيلم الكاست تعرفوه الناس الكل، دانيال غاتكليف هو لعب دور هاري بوتر، إرميون لعبت الدور إيما واتسون، وبيان سور روبرت غرينت في دور رون ويزلي. هذي الثلاثي اللي مثل أهم ثلاثة شخصيات، بالطبيعة الكاست أكبر من هكا برشا. علاش نحكي لكم عليه اليوم؟ على خاطر فما سيري هاري بوتر قاعدة تحضر، تحضر مازلت كي بدات. HBO لانسيت الكاستينج باش تلقى الممثلين اللي باش يلعبوا الادوار الرئيسيه، تلوج على صغار يكون عمرهم بين 9 و 11 سنه في 2025، يعيشوا في المملكه المتحده او في ايرلندا. هذيا الشروط، الصغار لازم يبعثوا زوز فيديوهات، واحده يلقيوا فيها قصيده والا جزء من مسرحيه يعرفوها ولا يحفظوها، والاخرى يوصفوا فيها شخص او حيوان قريب لهم ويحبوه، يعني ما عندها حتى علاقه الفيديو بالفيلم ولا بالكتاب هاري بوتر. نيوز دولار. كانت هذه نيوز دولار، احنا باش نكملوا نسمعوا بقيه انجوي اكسبريس. بيان سور عندنا دو انفيتي اليوم، نحكيوا على نويت ومن بعد بيان سور في الارتيست وزيدا باش نسمعوا اونا غونياك المخرجه السلوفينيه تحكينا على فيلمها اكسكورسيون. تسمعوا في انجوي اكسبريس وانيس عبد السلام. مع السلامه. ولا غو بلوتو
غو اسلم هجر. فوالا دونك باش نلخص في ساعه تريلر كما قلنا قبيله، اللي هو كل مره باش نهزكم الفيلم والا كتاب والا قصه والا اي حاجه اللي فيها جانب نتاع الغموض والتشويق اللي برشا عباد يحبوه،
والرعب
اللي
انت مغروم بيه.
اللي انا مغروم بيه ولا شفتوني في برشا حاجات تشبل.
واليوم وين باش تهزنا
اليوم؟ ساعه قولي انت شنو انواع الافلام اللي تحبها؟
انا ما عنديش نوع معين، معناها نحب الافلام كلها، معناتها اذا كان عجبتني الكتابه، اذا كان فما ساعات يعجبني فما ممثلين كي تراهم في فيلم يعجبوك، فما سينما يبدا اكثر يكون اكسبيريمونتال. نحب الدوكيومونتير زيد، دونك نقعدوا نجم نحكيوا برشا على شنو نحب.
اوكي بي. وجربت تسافر عبر الزمن قبل؟
لا ما جربتش نسافر عبر الزمن. ماذا بيا؟ لا
لا بي. جربت انه الماضي والحاضر والمستقبل يتقابلوا في نقطه واحده؟
دخلنا في تريب اخر توا.
ما جربتش؟
لا ما جربتش.
انت كان جربت؟
اي ما استغرب حتى شيء منك انت يعني.
توا نحبكم تتخيلوا معايا انكم قاعدين تتفرجوا في فيلم وانتم ما كنتمش عارفين على رواحكم فين. وي على خاطر كل لقطه في الفيلم تاع اليوم باش تخليك تدخل في عالم الغموض والاثاره والتشويق. الحكايه سهله برشا، من الاول يبدا الفيلم باش تبدا تحس في الشخصيه الرئيسيه تتصرف وكانه الفيلم عنده ساعه من اللي بدا. الأحداث، البلايس، الشخصيات، الكلهم باش يخليوك في حالة شك ويخليوك تطرح في برشا أسئلة، زعما شنو قاعد يصير؟ نعرفوا اللي الإنسان بعد ساعات يعمل أغلاط، أما تعرفوا شنية الحاجة القوية اللي تنجم تصير؟ كونه القدر يعطيك فرصة جديدة باش تصلح الغلطة متاعك، ومش هذاك هو، ليه؟ أما يحطك في وسط تجربة ولا خلينا نقولوا لعبة كونية وين باش تلقى روحك تصلح في غلطك وأغلاط عباد أخرين معاك. أي نعم، هذا الكل موجود في الفيلم تاعنا متاع اليوم. توا نحبكم تلموا الكلام اللي قلته لكم الكل وتطبقوه في أعماق البحر، وتحديدا في وسط سفينة، سفينة اللي لمت كل التشويق والرعب والغموض في فيلم تريونجل. دونك تريونجل هو فيلم أسترالي للمخرج كريستوفر سميث، تعمل عام 2009 ومصنف على أنه فيلم رعب. بون الحقيقة أنا كي تفرجت فيه ما حسيتوش رعب برشا.
أي بس غادي متضربش أنت ما يلعبكش أنت الفيلم.
حسيته معناه شوية غموض وإثارة وتشويق. باهي دونك أحداث الفيلم تدور على مجموعة من الصحاب اللي قرروا باش يمشيو في رحلة باليخت، وفي الوقت اللي كانوا يبحروا فيه تعرضوا لعاصفة قوية برشا اللي خليتهم يخليوا اليخت نتاعهم ويمشيوا لسفينة أخرى. مع تقدم القصة بدات الأمور تتعقد، وبداوا الصحاب يكتشفوا أنهم تحت قوة غامضة وسلسلة من الأحداث المش متوقعة واللي ما تنجمش تلقى لها تفسير. تريونجل يتميز بتقنيات سردية معقدة وأجواء مشوقة اللي تخلي المشاهد في رحلة تقريبا تدوم ساعتين. وكما قلت لكم باش تلقاو رواحكم تخموا في كل دقيقة تتعدى من الفيلم، وباش تعرفوا انه الانسان مستعد انه يعمل اي حاجة باش يرجع لك اللحظة اللي غلط فيها باش ينجم يصلحها، كما زادا ينجم يدخل في حالة صدمة كي يفقد انسان عزيز عليه. والأوبسيون الاخرى الموجودة في تريونجل هي كل مرة تعاود تتفرج فيه تفيق بحاجات اللي باش تلقى روحك ما لاحظتهمش المرة اللي قبلها. انا بيرسونيلمون تفرجت فيه 5 أو 6 مرات. كل مره نعاود نتفرج فيه نكتشف حاجه اللي ما فقتش قبل،
ديتاي ما كنتش تشوفه
ولا بقى. في برشا ديتايات اللي بالحق معناها تخليك تقول شبيني ما ريتهاش قبل، وتخليك تفهم تفسير اخر. وهنا نجيو للنهايه نتاع الفيلم تاعنا. ما تخافش منش
باش نحرق لا خذ باش نعمل سبويل باش تجيب لنا المشاكل.
النهايه اللي هي ماش متوقعه اكيد، واللي كل واحد ينجم يفسرها كما يحب هو.
معناتها هو السينما ولا الكتاب ولا هو احسن حاجه ولا سيري نمدش بال A بلس B ويقول لك كل شيء شنو لازمك تخمم وكيفاش لازمك معناتها تقراها الحكايه.
دونك يعني هنا المشاهد هو الملك معناها، وهو اللي يحكم ويحاول يفهم شنو هي النهايه. وكما قلنا كل مره باش تعاود تتفرج فيه راك باش تفيق بديتاي اللي ما فقتش بيه قبل. دونك فيلم تريونجل تحصل على جائزة أفضل فيلم رعب في فيستيفال كاتالونيا انترناشونال فيلم في 2009، ومن أبرز الممثلين اللي فيه ميليسا جيورج، ميشيل دورمان، راشيل كارباني، هيري نيكسون وإيما لونغ. فوالا دونك كان هذه حكاية اليوم في تريلر كان فيلم تريونجل فوالا فيلم تعمل 2009 واللي ننصح الناس الكل باش تتفرج فيه.
دونك مشيو نتفرجوا في تريونجل والجمعه الجايه نقول لكم الفيدباك نتاعنا. بالحق قولوا له معناتها اون كومونتير اللي شافوا ينجم يقول لهم موافقوا ولا لا معناتها في التوصيف نتاعو ولا قراءته للفيلم، واللي ما شافوش فرصه هكا باش يشوفوا.
ونحب نعرف زيد تفسير العباد اللي نجم يكون مختلف على تفسيري وتفسيرك هاجر.
بيان سور هكا الجمعه الجايه تبداو تفرجتوا الكل في الفيلم وكيكا نحكيو في الاند نتاع الفيلم كيفاش كل حد شافها. ميرسي بوكو انيس عبد السلام. كانت هذه ثريلر. نتقابلوا بعد شويه باش نحكيوا مع نضال الشمنجي ومحمد سميح، كيف كيف زيدا باش نحكيوا على في سونغ فاكت على 7 نيشن ارمي اللي هي الاغنيه نتاع وايت سترايبس واللي هي كنا نحكيوا عليها قبيله في النيوز دولار اللي عملت مشاكل بين الجروب وبين دونالد ترامب. الارتيستو في الارتيستو اليوم ولا هو وقت اللي يجي في بعضنا الانفيتي في انجوي اكسبريس باش نحكيو على مهرجان وماجازين فرد وقت باش نحكيو على نويت على الفيستيفال نتاع نويت وعلى المجله اللي نمرها 12 اللي خرجت دونك من جويلية سبتمبر 2024 والعدد نتاع جويلية سبتمبر 2024 واللي عنوانه لا تونيزي دي اور لا لوا مافيا كونتروباندي بيرات لا تونيزي دي اور لا لوا. تنزيدو ناخذ اكثر تفاصيل مع محمد سميح ونضال الشمنجي. عسلامه.
عسلامه مرحبا شكرا.
عسلامه مرحبا.
مرحبا. دونك قبل ما نحكيو على الفيستيفال الماجازين اللي يتناول موضوع مهم ياسر معناه موضوع نحكيو فيه ديما اما نحكيو فيه من غير ما نتعمقوا، يعني كل حد كي يحكي فيه يواجه الاتهامات اللي يحب هو معناها السرقه الفساد هل مثلا الظواهر اللي تنخر في تونس منذ مئات السنين. خلينا نقولوا انتم رجعتوا كما شوف انا في المجله رجعتوا جوستمون على التاريخ نتاع الظواهر هذيا. محمد
بالضبط الفكره الرئيسيه للعدد هذا فكرة رئيسية للملف الرئيسي للمجلة هي الفساد. السؤال اللي طرحناه في التحرير علاش قامت الثورة؟ قامت القضاء على الفساد. هل تم القضاء على الفساد بعد تجربة 14 سنة بعد 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011؟ لا. لكن معالجته ما تمش هكا ببساطة. حبينا نرجع للجذور التاريخية للفساد في تونس. مشينا بعيد لعهد البيات، تعرضنا لمرحلة حكم بن علي، جينا حتى بعد عالجنا المرحلة ما بعد الثورة، بديناها من الأول، حكينا على البيات، حكينا على منظومة التساكر اللي تأسسوها بداية من الدولة الحفصية لشراء الولاءات، وهي منظومة التساكر اللي معمول بها لليوم، اللي ولاء اسمها اليوم مثلا الرخص. وهي انه تعطى رخص خاصة لمجموعة من العائلات، سواء ناس تستورد الزيت أو السكر أو الروزة أو غيره، لضمان ولايات العائلات الكبيرة هذه للبيت. واستمرت لليوم معناها منظومة الرخص، وشفنا كيفاش تطورت بشوي بشوي. أرجعنا لحقبة بن علي، سيطرت العائلة الحاكمة على تقريبا 20% من اقتصاد الدولة، وهذا رقم ما جبتوش نوات، هذا رقم البنك الدولي. وبعد ذلك طرحنا السؤال بعد 14 جانفي، لماذا استمر الفساد وكيف استمر الفساد؟ ولينا نحكيه على رجال أعمال اخترقوا الحياة السياسية، اخترقوا الأحزاب، سيطروا على المشهد السياسي. نتذكر ناس الكل كتوانس، وسمحوني في الكلمة، الحوارات متاع رجال أعمال في الراديوات، شد كلابك وشد كلابك وشد كلابي،
قالت
بالضبط بالضبط في الراديوات. دونك حاولنا نعالج المسألة هذه في ملف يتناولها تاريخيا اجتماعيا سياسيا. حكينا أيضا على قضية البنوك، اليوم البنوك اللي هي تسيطر على الاقتصاد التونسي، تكيف القانون، خلينا نحكي بين ظفرين، باندي مالي واقتصادي في البلاد. عدنا لقضية أن وقت مثلا أزمة كوفيد، بلد كيما سويسرا نهار تقريبا القطاع البنكي، وقت البنوك التونسية حققت أرباح خيالية في بلاد النمو فيه سلبي،
وصارت فيها مشاكل كبيرة متاع شيكيت ومتاع اليوم نحكيه على قانون الشيك بدون رصيد، ما صارت مشاكل كبيرة وقت الكوفيد جوستمون، الناس ما نجمتش تخلص وقتها.
بالضبط، نمشي معك أكثر مثلا، حتى نحكيه على سطوة رجال الأعمال أو الفاسدين على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي. نحكي مثلا قانون الإصلاح الجبائي اللي تقريبا من سنة 2012 اليوم معطل
برشا مجالات، معطلة
بالضبط، تعديل مجال الاستثمار وغيره وغيره وغيره. دونك حاولنا في نوايات أنه ناخذ الحاجة الموضوع هذا بشكل شامل في دوسي كبير ونرجع عليه من الجوانب الكل،
حتى من الجانب التاريخي. باندي دو ليجند كونتر هيستوار اوفيسيال ريم برجب، ريم برجب عندها معناتها اون تري بيل بلوم يعني،
ومعناتها
من اي بالحق معناتها ريشه جميله برشا. لا تونيزي تير دو بيرات، رجعتوا بالقدا معناها انت حكيت على عهد البيت، بيان سور ما تنجمش تحكي على عهد البيت من غير تحكي على خزندار وبن عايد الى اخره، حتى وصلتوا للاستعمار. دونك فما لو باندي دو بن بريك زيد حكيتوا عليه، ما نعرفش سليم معناتها نجم نشوف من اش كان وليد داير قبيلة الكوفرتور نتاع المجلة. ملاحظة معناها قوس نفتحوا الكونسيبسيون نتاع الكوفرتور نتاع مجلة نويت، تري اكسيبسيونيل بالحق يعني. هي الكوفرتور تجبد داير انيس قبيلة معناتها قال جبدتني تلمون الكوفرتور اللي حتى ما خزرتش نويت، خزرت الكوفرتور ولا العنوان نتاع المجلة. بو هذايا باغ كونتر يلزم تلقاو اكيليبر فيها. لي من فضلك معناها سي ان تري بو ترافاي. اي داير الكيستيون تاعي خليني نكمل نحكي على الموضوع وبعد نجي للكيستيون تاع الكونسيبسيون، مش الكوفرتور الكل، العدد ككل معناها كيفاش يتخدم، كيفاش تختاروا التيم تاع العدد الى اخره. دونك بديتوا معناتها تسالتوا علاش الفساد هذايا اللي ينخر في الدوله، في مفاصل الدوله، مستمر عنده قرون الى اليوم. وانت معناتها حكيت قلت معناتها تناولنا الموضوع بعمق مش ببساطه كيما يتحكي معناتها في الشارع ولا في القهاوي. واليوم الفساد ورجال الأعمال معناتها النقاط اللي ذكرتهم أنت محمد سميح، اليوم فما ناس تذكرهم صحيح لكن يوصفوهم اليوم معناتها في خطاب الشعبوية. صحيح الفساد موجود لكن هذا معناتها ما لقاش حلول للفساد، كأنه معناتها توظيف ليه فقط يعني، ما خرجناش من التوظيف، ما نحطوا صبعنا على المشكلة لكن ما نلقاو لهاش الحل،
لأنه غياب إرادة سياسية والرغبة فقط في التوظيف، لأنه ما زالوا الفاسدين وما زالت اللوبيات وما زالت القوى ومراكز النفوذ والثقل المالي والاقتصادي قوية وتأثر على القرار السياسي. لذلك يتم استعمال خطاب محاربة الفساد كما تم استعماله خلال 10 سنوات الفارطة، كما تم استعماله أيضا حتى في عهد بن علي معناها القضاء على الفساد وغيره، حتى في عهد بورقيب وحد ديما يتم توظيف الخطاب. المشكلة هو غياب إرادة سياسية حقيقية للتغيير. التغيير كيفاش يتم؟ لأنه يعني الفساد أو سطوة مجموعة الخارجين عن القانون كما في العنوان بتاع مجلة نوات، كيفاش نجم تحارب الفساد؟ بتعديل المنظومة القانونية اللي تخدم الفساد، لأنه عنا برشا منظومات قانونية في القطاع المالي أو الاقتصادي تنحاز لطرف دون آخر أو توظف لصالح فئة أو طرف دون آخر. مثلا في مسألة البنوك وغيره وغيره وغيره. لهنا وقتاش نخرجوا من التوظيف وقت نشوفوا ثم عملية تغيير حقيقي للإطار التشريعي في مختلف المجالات اللي ينخرها الفساد في البلاد.
آه ماهوش مجرد خطاب خاطر ما خرجناش مكال الحلقة المفرغة متاع كل واحد يجيها باش نحارب الفساد ومن بعد معناتها ما نراو حتى نتيجة يعني في الأخر.
الفساد مش مجرد إيقافات العدد معين من خلينا نقول بالظفرين حتىش المتهم بري حتى تثبت
إدانته إكزاكت قرينة البراءة
فوالا. دونك العملية مش مسألة إيقاف رأس أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما حكيت لك توا، هي تغيير المنظومة التشريعية أو الإطار التشريعي المنظم لمختلف المجالات اللي نخرها الفساد. وقت نجم نحكيه فعلا على حرب حقيقية ضد الفساد بتعزيز قوة واستقلالية القضاء مش بضرب القضاء، لأنه وقت إذا عندك قضاء هش وقضاء تعليمات ما تنجمش حارب الفساد، لأنه كما استوعبت السلطة السياسية لوبيات الفساد وقوى النفوذ المالي والاقتصادي تنجم زاد تطوع القضاة. وقت تصنع قضاء منيع من التأثير السياسي ومن التأثير نتاع اللوبيات وقت نجم نحارب الفساد.
حتى هذه الطبق حتى على الإعلام راهو على الصحافة اللي اليوم معناتها أغلب المؤسسات ومعناتها ونقيب الصحفيين قالت اليوم 80% من المؤسسات الإعلامية معناتها على حرف معناتها قريبش تسكر. يعني هذايا زيادة معناها تطويع الإعلام يخدم معناها الإعلام كيكون حر ويكون فما حرية صحافة بتبيع هذايا في صالح محاربة الفساد.
بالضبط، فكرت في نقطة أخرى أنه 80% من المؤسسات الإعلامية تعيش في مشاكل كبيرة. الفساد وسيطرة عائلات أو دوائر على مختلف القطاعات الاقتصادية أثر برشا 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 على اقتصاد تونس اللي 80 أو 85% من مؤسسات ومؤسسات صغرى متوسطة. المؤسسات هذه تخنقت، المؤسسات هذه خذت تفلس من قبل تعيش صعوبات، جت الكوفيد ما فهمش تسهيلات، زادت ديونها، نعرفوا أغلبها يتعامل مع بالقروض البنكية وغيره وغيره. فاليوم 85% من النسيج الاقتصادي أو الصناعي التونسي يختنق، الدولة تتفرج ما فهمش تسهيلات ما فهمش حل، وارتداداتها باش تكون كارثية. نحكيه على 85% نحكيه على ازدياد البطالة، الفقر، تدمير النسيج الصناعي التونسي اللي أصلا ضر من وقت اتفاقية التجارة الحرة 95، بزيد كمل أزمة توا معناها.
والامباكت متاع زادة فترة الكوفيد اللي انت كنت ذكرتها. دونك هذا كله أكثر في معناتها في العدد متاع مجلة نوات اللي تلقاوها في المكتبات هكا ولا
ايه موجودة في عدد من نقاط البيع في تونس. ما نعرفش نسمي إذا كان
أي بطبيعة
ثم مكتبة الكتاب ثم
تتبع زيد على سيغيس
ثم
لابوسيبيتي دو سابوني على عام كامل.
هذا أي أنك تعمل أبونمون ويجيوك العديد الكل. هذه ديما نقولها معناها كي يجي بحذايا حد من نويت كي تاخذ العدد حتى كي ما تقراهش معناها من أوله لآخر وقتها راه عدد يقعد في البيبليوتيك نتاعك وترجع له معناها باهي للأرشيف الشخصي كما نقولوا نتاعك. دونك نرجعوا أنت قلت قبيلة معناتها تلامينا معناتها في التحرير يعني وقلنا تسألنا على الفساد كيفاش جوستمون تم صناعه الاعداد هذه معناتها نعرف اللي نتوما تخدموا ومش كوتيديان كيما وسائل الاعلام الاخرى. عندكم دي زارتيكل دو فون، عندكم استقصاء، عندكم زاد برشا كونتريبيوتور يعني سواء كانوا صحفيين او ناس معناها تشارك يعني عندها راي يعني مقالات راي ايضا يتحطوا في البلوغ نتاع نويد. هذيك خدمة، وفما خدمة العدد هذا اللي بدأ معناتها المجلة اللي بدأت عندها مدة المجلة الورقية. كيفاش تم صناعة المجلة هذه دو أ جوسكا زيت؟ هو من اختيار المواضيع، سمحني قصيت عليك، من اختيار المواضيع إلى أن معناها جوستمون تم كتابة المقالات، شكون باش يكتب المقالات إلى آخره.
هو يكون ثم اجتماع مع المسؤول لأنه ثم الموقع اللي فيه تنشر مقالاتنا الأسبوعية والمقالات اليومية والفيديوهات والروبورتاجات وغيره، ثم خدمة المجازين اللي ثم مسؤول عن أعداد المجلة والتنسيق مع كتابة وغيره. لكن تكون ثم دائما اجتماع تحرير مصغر ونتفقوا شنو على الموضوع هالعدد، سواء نتوقع مثلا أنه خلال 3 شهور تخرج مجازين مش يكون ثم موضوع الأكتواليتي المجازين تخرج معه، وإلا ناخذوا موضوع مسكوت عنه أو ناخذوا موضوع كما هكا نحاولوا ناخذوه من زاوية مختلفة، يكون مثلا ملف الفساد يكون بشكل معمق. نذكر وقتها زاد حكينا على دولة وقتها أول ما صارت 25 جويلية وبداية بروز الجيش في المشهد. يعني أنت من توقع أنه يصير وقت صدور المجازين أو نشوفوا المواضيع أو زوايا ما تمش تناولها بشكل عميق أو الكافي نسلطوا عليها الضوء. بعد يتم تحديد شنو مختلف شنو نستحقه في الدوسي هذا من جانب تاريخي، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي. نتصل بالكتاب المتخصصين، يعني المسؤول عن المجلة عنده قائمة أجندة باهية متاع كتاب أو من زاد من المقالات اللي نشرت في نوايات أو صحفيين اللي يعملوا في نوايات هم أيضا يساهموا في تحرير في التحرير. يتم عدد المواضيع هذه، يتصل بالكتاب طبعا تحضير الكوف، ثم برشا مواضيع زاد في ثم الدوسي الرئيسي، لكن ثم ديما مواضيع بيئية، ثم رسوم كاريكاتيرية متاع توفيق عمران، ثم بوند ديسيني متاع سيف الدين الناشي، ثم قراءات كل مرة يكون ثم مقال أو زوز قراءة للكتاب جديد أخرج أو حاجة. دونك نحاولوا اللي بريك الكل أنه نحدد شكون المستكتبين أو الكتاب اللي مشي يأثثوا المجلة، نتصلوا بهم، يتم التنسيق خلال مدة الإنجاز بين المسؤول عن المجازين وبين الصحفيين أو الكتاب اللي يخدموا. بعد تتعدى الأمور التقنية، عملية المكيات والتجميع والكوف وغيره.
سيف الدين الناشي دايوغ عنده قراءته في شكون الباندي، معناه كيس كان باندي هاكا يعطي هو لي بروفيل نتاع الباندي، لو ريش كي اسيرفي لي زوتر، سولي كي تيروريز باغ سا فونكسيون الى اخره الى اخره. دونك هذا العدد نتاع نوايات المجلة الورقية، معناه حسب رايك محمد سميح شكون القراء نتاعها، شكون اللي يمشي للمجلة الورقية، معناها شكون ياخذها شكون يشريها، خلافا معناها اللي ما يتم نشره معناها على الانترنت اليوم، الناس كلهم معناها يمكن اكثر انترنت من ورق.
المجله الورقيه احنا لانه حبيناها تكون متنوعه هكا عمدا، انه باش نحاول نوصل اكبر شريحه من القراء، سواء كان انسان مهتم بالبيئه، الناس تحب البونديسيني، الناس تتابع توفيق عمران وتحب فنان عظيم ياسر الناس المهتمه بالشان العام، ثم حتى باحثين، ثم من مختلف الشرائح، نحاول نوصل مختلف الشرائح. واصلا تحكي نضال اكثر على الفستيفال، واصلا الفستيفال ايضا عاوننا انه نوصل لشريحه جديده اكثر من القراء اللي هما ربما شويه الشباب اصغر سنا، انهم ولاوا يجيوا يشوفوا المجازين، انه نوايات مش مجرد حاجه رقميه يشوفوها في السيت، اليوم ثم نوايات حاجه ملموسه، حاجات كما قلت انت نجم يشريها يقراها وتبقى في البيبليوتيك.
مهم ياسر يسيبوا شويه السمارت فون والتيك توك ويجدوا حاجه معناتها مجلة أو معناتها ان سوبور يعني اون بابي باش يقراوا. قداش قاعد يحضر العدد هذا مثلا؟
العدد ياخذ تحضير بين اتباع حتى يخرج من المطبعة شهرين والجمعة شهرين ونص ماكسيم.
فما خدمة كمان، برشا خدمة عليا نضال. توتافي موافقة نضال،
نجمكم مني
كيفاش مال الجنزي اليوم معناتها هي من اللي سيبل نتاع المجلة الورقية؟
باكو خاطر
بارمي
هو راه حتى المجلة وإلا الفورما بابي قاعد ينقص في تونس وكما
في العالم انت الكل،
في العالم الكل حتى من الميديا واللي ما عادش عندهم بلاصتهم ككل، معناتها ما نحكيوش كان على الورقي. نذكر انه فما سيت متاع نوات وفما النيوزليتر متاع نوات اللي يحبوا يتبعوا معناتها بصفه معناتها كل جمعه ينجموا معناتها يقراوا لي زارتيكل وكل شيء سواء كان بالفرنسيه ولا بالعربيه. اما هو زاد انه باش نقربوا لو برودوي، خاطر ما ننسوش انه قبل كل شيء سي ان ميديا معناتها الترناتيف انديبوندون، ما يحب يقرب لعامه الناس وحتى لي سوجي الكل اللي موجودين معناتها كسوا نلقاهم في المجله والا في السيت معناتها قراب المشاغل العبيد. فكي نقولوا الفستيفال مش كان لي جون، فما لي جون، فما لي موان جون، فما عبيد يمكن سمعت بنويت وما تعرفش نويت شو قاعده تعمل بالضبط، تعمل في لي فيديو، تعمل في لي زارتيكل، شنو بالضبط، شكون وراها، معناتها كي تجسد وتشوف العبيد اللي قاعده تخدم في المهرجان اللي هما بيدهم معناتها ليكيب نتاع نوات، تولي عندك فكره يمكن اخرى، تشوف انه فما اشخاص وراها تمام. دونك كذا زيد باش نقربوا الميديا اللي هو بطبيعته نحبوه قريب للمجتمع، قريب للعبيد. دونك علاش لي
دونك النسخه الرابعه من المهرجان،
النسخه الرابعه من المهرجان
27-29
سبتمبر صحيح. دونك 27-28 سبتمبر في مقر نوات. وعلاش نعملوا زيد في مقر نوات؟ باش نعرفوا بنوات، باش نقولوا راهو نوات ماهيش جوست على الانترنت، ماهيش جوست ورقيه تنجم تجيكم للدار مثلا ولا تكمانديوها، لي راهو فما بيروات، فما عباد تخدم في وسط، والله بيرونا محليه زيد ما فماش غرفه مظلمه، فزيد باش نقربوا
شو ثبتوا كان عندهم ولا غرف مظلمه
فما دي انستالاسيون باش يوليو مظلمين اما خاطرهم انستالاسيون دونك نحاولوا زيد خاطر اللي يخدموا في نوات والكونتينو زيد نتاع نوات قريب للثقافه وعنا نحن احنا مقتنعين انه ثقافه مش ترفيه والثقافه زيد توصل اي باكو توصل زيد عندها دي ميساج تحب توصلهم ونحبوا زيد تكون منبر باش لي زارتيست يكون عندهم اون اوبورتونيتي باش يوريو لي نوفو برودوي نتاعهم ولا لي نوفيل كرياسيون نتاعهم وكل شيء في اطار هذايا الكل نويت خلقت ان بروغرام دانكوباسيون اسمه انوفيشن خاطر ما نجموش نعملوا مهرجان ونعملوا مجله ما نقولوش ونقولوا احنا داعمين للشباب وكل شيء وما نعملوش ان بروغرام دانكوباسيون دونك لو بروغرام دانكوباسيون هذا يتحل مره في العام نحاولوا نحلوه مرتين mais suivant les dossiers ou etc donc l'incubation qui fait style نقترحوا une incubation للشباب نجمو يكونوا مش شباب مرة كي نقولوا شباب مش ماهيش حكاية عمر معناتها فماش بلافون تاع عمر لازم يكون ارتست عنده اوفر كرياسيون كرياسيون هذيك يكون فيها quand même il y a même de la recherche ou elle un travail journalistique fait l'incubation femme équipe كامله سواء كان معناتها عباد تخدم في نوات ولا عباد ديزيكستيرن ولا مختصين ولا اللي هو هما باش يأطروهم باش ينجموا يخلطوا يعملوا اون اوفر دار اللي فيها يمكن لو كوتي استيتيك هذاك مما لا شك فيه مي زيد لو كونتوني كيفاش تخدم شنو هما لي زيكسبير ينجموا يعاونوك شنو هما لي جورناليست ينجموا يعاونوك اكسيتيرا باش تنجم توري لوفر نتاعك بيان سور لوفر كي تكمل ما فماش معناتها دي بلاتفورم اللي هما ساهلين باش يوريو الخدمه هذيك شرطك باش تلقاهم مازالوا يخدموا على الفكره والا فيها نوع من الاكسبيريمونطاسيون دونك نعملوا زاد الفستيفال باش نوريو خدمتهم نوريو خدمه هذوما لي بروجي
فما دي ديبا عملوا نذكر فما في ار زاد يظهر لي
مره هذه فما اكس ار من بعد في ار هكا باش نزيدوا
زادوا حروف اخرى
زدنا حروف بدلنا حرف دونك سنا عندنا كات بروجي انوفيشن عندنا الاكس ار اللي هو رياليتي ميكست دونك سي اون اكسبيريونس اميرسيف تدخل تلبس كاسك تدخل في اون اكسبيريونس اللي هي ان فيت باش يحكي على مشاغل البيئه في تونس في قفصه على الفون والفلور على الماء نقص الماء معناتها باش تعيشها الاكسبيريونس سي فري كو دي تيماتيك كتبنا عليهم صحيح دي تيماتيك حكينا عليهم في لي ميديا تحكي عليهم اما المره هذه قلنا علاش ما ناخذوش لا ميم تيماتيك مع اون نوفيل تكنولوجي مع لو كوتي ارتستيك نتاع سليم حربي ونشوفوا كيفاش الشخص المواطن ينجم يعيش الاكسبيريونس هذه
اي خطفه مع بيت دون لو ديني راهو شفت كي نحكيوا على مواضيع في البيئه حتى معناتها هوني فما عبيد يجوك في الكومنتير يقول لك شو تحكيوا معناتها تبالغوا معناتها شنو هي الحكايه هذه اذا اون بارلون معناتها دو كوربسيون الفساد راهو زاد راهو يطال البيئه معناها الماء المناطق اللي نورمالمون معناها ممنوع انك معناتها هي مناطق كلاسيفي يعني ممنوع مثلا تبني فيها ممنوع تستغلها محميات سامحني مقيتش الكلمة معنا محميات واللي نورمالمون فما شكون نستغلها عملوا القائمة القيمة ولا تعملوا على جربة
هي التوا قائمة القيمة حتى حد ما يحب يسمع كدوسي
دونك مسالش كله مهم
دونك هذي الاكسبيرينس اميرسيف اللي باش تصير مع سلم حربي مثلا اكس ار وفما لي كات بروجي انوفيشن ولي كات بروجي ان فيت سني مركزين فما تركيز صار على لي زارشيف دونك فما كروسينغ نتاع سند جبالي باش تخدم على لي زارشيف دو لا دانس اي ليستوار دو لا دانس فما ان كور ميتراج اسمو ديكري 2507 فما زيد شكون باش يخدم على لا ماتيرنيتي اما منظور اخر دونك تكون ليكتور تياترال وفما زيد كتاب باش يحكي على لي زارشيف اما على الجرافيتي دونك باش يحاولوا باش يشوفوا في تاريخ الجرافيتي حاولوا باش يلقاو دي فوتو دي فيديو نتاع دي غرافور ايتترا قدم والا جدد دونك هذايا الكل يخلينا انه نوصلوا زادة ثلاثة أيام وثلاثة أيام زادة باش نحكي على ديبا ديبا سني باش يحكي على لي ميديا انديبندون كونتستاتير اي الترناتيف منهم نويت ومنهم دي زيكسبيرونس اخرين سواء كانوا في تونس والا البرا وين وصلوا كيفاش قاعدين يحاربوا او كوتيديان كيفاش قاعدين يعيشوا كيفاش قاعدين يوصلوا صوتهم كيف كيف ولا يوصلوا صوت العبيد ولا عامة الشعب في الكتابات نتاعهم يفا يفوار اوسي دي رونكونتر باش يكون فما دي كونسير دوب باش يكون معنا عيون الكلام بروة راست دينا عبد الواحد إنه ما فات à la fin de la journée mais dès demain c'est où chez nous les gens hédo ma hâte qui puisse jouer le concert fa ma hachtin انه يكونوا engagés في الافكار اللي احنا متبنينها ومعناتها مقتنعين بها وزاد يكون عندهم دي بروجي ينجموا يقدموهم للعباد اللي تحب تجي واللي كي نقولوا اللي تحب تجي راه كي باش تجي باش تجي تعمل توت ان سيركوي ارتستيك ومن بعد نكملوا يمكن بالديبا دي رانكونتر اي لو كونسير
اخر حاجه تذكير انا نعرفها مع الناس اللي يسمعوا مش بالضروره يعرفوا الادريسه نتاع نويت
الادريسه نتاع نويت بحذا بلاس باستور اما ظهري ما فهمش ما اسهل منهم نزيد ننعت
نعطيها بالضبط
نعطيها بالضبط
أدريسها بالضبط هي 18 نهج المدينة المنورة البلفيدير تونس
18 نهج المدينة المنورة بلفيدير تونس 27-28-29 والعدد الأخريني من مجلة نويت بالحق يعني بسيغ الكونتنو معناها متاعو ذكا ما فيش كلام أقراوه وإستيتيك مو معتزيدة سافو الكو خاطر كله يتكامل شكرا لكم زوس اللي جيتوا بحضية باش تحكيوا على المجلة وباش تحكيوا على الفستيفال ده انتم اول حصه من انجوي اكسبريس انتم استفتحتوا الميشن ميرسي نضال محمد سميح ميرسي بوكو احنا نقفوا وقفه صغيره وراجعين انجوي اكسبريس أونا غونياك هي مخرجة بوسنية قامت بإخراج فيلم اسمه إكسكورسيون. الفيلم يحكي على المراهقين على حياتهم على كيفاش يعيشوا في الليسي وكيفاش كذبة صغيرة تنجم تخلق فوضى كبيرة في حياة أون أدوليسانت اللي هي إيمان. الفيلم تلقاوه في الصالات وامشي وشوفوه على خاطر فيلم يستحق برشا الفرجة. مقبل إجا نسمعوا ولا نحاوروا أونا غونياك على الفيلم تاعها في الارتيستو L'artisto. On a Gognac, bonjour.
Bonjour.
Donc ça va, ça a été la projection en Tunisie?
Ouais, c'était super. Hier soir, il y avait la salle, elle était presque pleine. La conversation était très animée. Le public, il est resté pour le débat. Donc je crois que ça s'est passé très bien.
Et il y a eu des questions qui vous ont particulièrement interpellé hier?
Je crois que un peu dans la conversation qui tourne autour de films, qui se passe un peu autour de films, ça c'est toujours un peu la même, mais en fait dans une compréhension un peu plus profonde dans les milieux, dans le bassin Méditerranée. Donc ça fait que en fait les observations sont toujours plus pertinentes et touchantes. Mais je il y a toujours quelque chose qui travaille un peu l'imaginaire, qui sollicite en fait et stimule une réponse un peu différente.
Oui, donc Excursion part d'un fait divers. Un fait divers qui est discuté dans le film, qui est interrogé, des fois même remis en question. Comment ce fait divers, pourquoi ce fait divers particulièrement, il vous a interpellé pour faire un film?
Quand j'ai lu la nouvelle, c'était vraiment sous le Daily Mail. En passant en Angleterre, les précoces filles bosniennes. Et j'ai suivi le discours autour de ce fait divers et ça m'a mis complètement en rage parce que il y avait tellement de violence dans ce qui était dit par rapport à ces filles, comme si sans aucune considération pour leur jeune âge, pour leur profil psychologique encore très fragile et encore très jeune et pas formée, pas armée pour se défendre toute seule. Donc elles étaient jugées, humiliées, insultées et c'était toujours elles. Avec la S qui était coupable. En fait, il y avait aucune discussion sur le vrai problème. En fait, comment les jeunes en Bosnie en particulier vivent leur sexualité aujourd'hui.
Oui,
en fait, dans ce milieu social, en fait.
Il s'agit de cette fille qui sont parties en excursion, qui sont tombées enceintes.
Oui, exactement. D'accord. On ne sait pas, en fait. À la fin, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Le truc vrai qui s'est passé, c'est le scandale, en fait.
Oui.
Et à la fin, peu importe si c'était vrai ou pas, parce que l'hystérie un peu qui a suscité ce fait divers, il a révélé en fait des fantasmes et des fantômes de la société.
Oui, donc Iman, c'est le personnage principal du film. C'est une image de la fille parfaite. Tout à l'heure en off, on disait un peu androgyne, mais très, très mignonne aussi, qui est brillante, qui est intelligente. Et à cause d'un mensonge, cette adolescente se retrouve finalement piégée. C'est un petit peu ça l'histoire, mais pas que, bien sûr, hein, parce qu'à travers, on voit un peu toute la société bosniaque.
Bah oui, je dirais qu'elle n'est pas vraiment parfaite. Ouais. C'était pas mon but de faire un personnage qui est parfaite. Ouais. Je voulais faire une adolescente, parce que le personnage victime parfait qui fait une chose qui bouleverse la société, c'était pas mon... Je voulais vraiment quelqu'un qui est complexe, comme les ados sont complexes, parce que tout ce que j'ai connu et toutes celles que j'ai connues pendant la recherche et le casting, parce que l'un venait avec l'autre, c'était qu'en fait, bah, ce sont des mômes qui ont plein de couleurs dans leur être, dans leur exister, dans le monde, et il n'y a pas un monde parfait. Et il y a même si les parents pensent que il est parfait, il est pas parfait en fait. Mais c'est ça la vie en fait. C'est pas parce que quelqu'un il est pas parfait, il se mérite de subir une violence. Oui. Et c'est ça que je voulais un personnage qui est vrai.
Oui. Un personnage authentique. Donc, moi, à mon avis, le film est un contraste, hein, entre l'individu, les ados en particulier, leurs parents, et la société bosniaque, qui ressemble un peu d'ailleurs à la société tunisienne, qui est elle-même faite de contrastes. C'est une société européenne, mais en même temps très conservatrice. Donc, on se retrouve dans des situations parfois caricaturales.
Bah, chez nous, c'est un peu... vous avez bien repéré le côté caricatural, parce que quelquefois, en fait, surtout dans ces situations-là, comme où en fait il y a quelque chose qui est assez précieux au jeu, comme les enfants, il faut se défendre. Il faut se défendre avec ses positions politiques, parce qu'en fait les gens ne sont pas sûrs et en sécurité dans la société civile. C'est-à-dire en fait les conditions sociales, politiques, économiques ne sont pas celles où les gens, les adultes peuvent reposer. Donc en fait ça se resserre sous la protection de huis clos propres. Oui. pour se positionner, pour avoir, moi je vais faire comme ça pour défendre mon enfant, voilà. Oui. Donc en fait ça devient de plus en plus rigide, oui. Et c'est ça, et les jeunes d'un côté, je crois que ça, on se ressemble à ça chez nous, c'était la transition du socialisme avant la guerre dans les années 90, au en fait un capitalisme sauvage néolibéral qui s'est installé, de tout le pire en fait que cette transition a littéralement laissé dans les Balkans, et d'autre côté un conservatisme qui s'est installé au lieu d'autres valeurs. Donc les gens, les mômes surtout sont un peu en train de tomber dans un trou, d'un côté d'une hypersexualisation de leur corps, de leur comportement, et de l'autre côté en fait d'un jugement, d'un conservatisme qui se cache derrière une prétence de tradition ou de moralité. Et ce qui se passe, qu'en fait il n'y a pas une vraie discussion, et les gens sont un peu appris au piège de se positionner, d'être comme ça ou comme ça. Oui. Et en fait, chaque enfant est différent, chaque personne est différente, et pour chacun, se passe d'une manière différente. Et voilà, c'est là un peu quelque chose qui m'a poussée à faire le film.
Oui, même les adultes, à un moment, ils sont perdus. D'ailleurs, on voit les adultes sur les bancs de l'école. Ils sont un peu mis à la place de leurs enfants, et ils se retrouvent un peu à s'interroger. Enfin, vous les mettez un peu à la place des adolescents, pas vraiment.
Un petit peu, c'est ce que je voulais en fait montrer aussi dans le côté caricatural, c'est qu'ils se comportaient comme des enfants.
Oui.
presque pire que les enfants. Parce que les enfants, au moins, ils se permettent de ne pas savoir. En fait, ils savent que peut-être ils vont changer de... Ils sont plus flexibles à changer d'avis. Les adultes, ça suppose en fait de ne pas avoir des doutes. Parce que des doutes, c'est une fragilité. Apparemment, c'est des fragilités. Et donc, en fait, c'est mieux être... rigoureux, peut-être violent, peut-être jugemental, qu'avoir des doutes. Oui. Noir ou blanc.
Oui, les adultes ne se posent pas de questions.
Gris, c'est un peu dangereux. Et je trouve que c'est un peu la maladie en général qui se passe un peu partout.
Oui, donc tous les médias parlent d'un film féministe. J'ai vu un peu les critiques et c'est le cas. On va le dire, Martha. Comme vous avez dit, hypersexualisation des ados, une sexualité brimée en même temps. Il y a le jugement aussi. Donc, est-ce que, Martha, au départ, vous êtes dit, je vais faire un film féministe où on ne réfléchit pas en tant que réalisatrice, vous n'avez pas réfléchi. Vous avez dit, c'est une histoire qui est intéressante, je ne sais pas.
Pour moi, c'était vraiment pas le cas de faire, de partir avec cette. C'était vraiment l'histoire qui m'a. Je m'identifie comme féministe, mais c'est pour moi c'est une action, c'est pas quelque chose que je questionne. Je défends ça avec ma vie en fait parce que c'est absolument nécessaire et pour moi c'est pas quelque chose que sur lequel je réfléchis. Donc je suis partie de l'histoire et c'est d'où vient la colère, la colère, je crois dans l'expression, vient en fait de l'injustice, de l'inégalité et des possibles conséquences en fait après que personnellement j'aurais pu sentir dans d'autres formes et manières. Mm-hmm. Mais comme dans toutes les sociétés patriarcales, en Bosnie, c'est toujours un peu les filles qui sont plus dans la faute.
Oui, je crois que c'est pareil ici aussi. Hein. Il y a eu aussi, je crois, en 2012, un scandale pareil d'un viol. Et c'est tout de suite la victime qui a été pointée des doigts, oui. Donc ça se passe un petit peu pareil dans les sociétés. Certains spectateurs ont dû s'identifier, d'ailleurs, probablement. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans le casting, parce que dans le film, il y a le dialogue, mais il y a la caméra qui se pose aussi sur les expressions, et chaque personnage a ses expressions qui sont... Par exemple, il y a Iman, il y a sa copine, Anna, je crois, et dont les parents sont très autoritaires. On le voit aussi quand elle s'exprime sur son visage un peu refermé, un peu triste. Comment vous avez fait ce casting?
En fait, c'était un peu le choix du début de travailler avec des jeunes qui sont pas... Bien sûr, ils n'ont pas d'expérience.
Oui.
Donc... D'un côté, c'est un peu la contradiction de travailler avec des mômes qui n'ont pas d'expérience. D'un côté, on les veut pour ce qu'ils sont. Donc toutes ces choses qu'on repère en fait quand on les voit, quand on les rentre, quand ils nous parlent, la manière de réagir. Parce que moi, je cherche vraiment un naturalisme de performance. Donc je sais qu'en fait c'est ça qu'il me faudra. Je veux pas d'artifice et je veux qu'ils vivent réellement des conditions fictives.
D'accord.
C'est pour eux, c'est un peu abstrait comme truc, mais en fait je veux leur libérer d'artifice de comment ils se comportent. Et d'autre côté, en fait, je veux que ce soit clair que c'est pas eux qui sont là. C'est un comme ils mettent les costumes,
les costumes.
De, c'est un peu le personnage qu'ils mettent, mais en fait ce personnage se comporte, il a les mannérismes d'eux parce qu'ils donnent la vie. Et donc pour les protéger psychologiquement, j'ai insisté sur ça, mais d'autre côté je voulais vraiment que eux ils sont surtout les jeunes d'aujourd'hui, et j'ai l'impression que j'ai 80 ans, mais en fait c'est vrai, il y a eu un changement de perception. Ils sont nés avec la photographie digitale numérique. Oui. Et donc, en fait, au tout moment, ils sont conscients de leurs expressions, de leur visage, de leur posture, de quel coin c'est le meilleur profil. Et je crois que c'est vraiment en train de briser quelque chose dans la psychologie, dans le comportement. Oui. Je sais pas quoi, mais j'ai galéré un petit peu au début, en fait, d'enlever ça, de vraiment de casser ce
réflexe.
C'est le réflexe de faire d'avoir une performance. Oui. Parce qu'ils sont toujours
devant leur smartphone,
à se filmer les autres, à soumis un peu intromillé aussi. Et c'est assez, je vois que c'est assez violent, c'est une violence qui n'est pas familière, parce que à part le fait que moi j'ai grandi dans la guerre, donc pas de téléphone jusqu'à certains âges, ça c'était clair. Mais en fait, on n'était pas à ce point-là de développement technologique pour avoir cette prise de conscience. Moi, j'ai des photos quand j'étais petite. C'est vraiment des gueules que je faisais. Vraiment d'enfants.
Nos photos d'enfance.
D'enfance, en fait, que maintenant je trouve précieuses, eux, c'est beaucoup, même très jeunes, beaucoup de postures. Et en fait, je me demande à quoi ça va amener.
Oui.
Je trouve pas que cette auto-réflexion sous l'image, ça leur fait du bien.
Oui. Donc, avant d'être réalisatrice, vous avez un diplôme en montage.
Et
est-ce que ça aide justement d'avoir cette expérience en montage pour passer derrière la caméra?
Surtout, en fait, énormément. Tout ce que j'ai appris dans la salle de montage. Parce que forcément dans le sens... Les gens me disaient, mais toi, t'es une monteuse, donc tu sais quel plan il te faut. Donc, t'es efficace comme réalisatrice, pas du tout. tout d'abord, je monte pas mes films. La deuxième chose, en fait, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est ma manière de réaliser, c'est que en fait, j'ai appris ce qu'il faut dans la scène émotionnellement. J'ai appris ça.
Oui.
J'ai appris que il faut une bonne prise, bien jouée, avec une ponctualité émotive dans l'écriture aussi. Pour faire marcher la scène. Pas une énormité des plans, position de caméra, etc. Et il y a aussi une économie d'expression de laquelle j'ai appris aussi en faisant des films avec des autres. Tout ce que j'ai appris avec des réalisateurs avec lesquels je travaillais.
Oui.
Peut-être on n'a pas la même expression dans le sens du récit cinématographique, mais en fait, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et aussi, j'ai appris ce qui marche avec les acteurs, ce qui ne marche pas. Parce que le monteur, c'est un peu... Je plaisante, et tous les monteurs, je crois qu'ils seront d'accord qu'en fait, les monteurs devraient recevoir aussi le prix meilleur acteur, meilleure actrice.
Vous avez déjà reçu un prix, BAFTA, je crois.
Oui, il était nominé. Il était nominé. Parce qu'en fait, les monteurs sont ceux qui ont vraiment... qui peuvent voir tout. Et vraiment, il peut modifier une performance dans le sens... C'est toujours vers le meilleur pour le film, donc c'est toujours vers l'acteur, vers la réussite. C'est le meilleur ami.
Clairement.
Voilà.
Donc elle a bien servi cette expérience de montage.
Oui, absolument. Les gens me disent aussi sur le bateau, mais toi, tu étais monteuse, tu sais, en fait, si, là, c'est bon. Quelquefois, je ne sais pas, en fait.
Oui.
Mais je sais quand j'ai un plan, quand il est bien, parce que je sais en fait ce qui va marcher et où je peux tirer. C'est un peu, c'est assez, un peu, c'est aussi instinctuel de la manière dont tu reconnais aussi comment le film va se monter en le faisant.
Oui.
C'est pas que tu es dans la tête. Au moins moi, c'est pas comme ça que je fais en fait. Mais je vois comment les plans se déroulent. Quel genre de rythme va s'imposer au montage. Je ne peux pas te dire tout de suite, mais j'ai le sentiment que là, tout de suite, on a compris que ce n'est pas un film qui va se jouer dans les gros plans de détails.
Oui.
C'est un film qui joue sur certains... sous certaines optiques, donc
oui.
On savait déjà que une proximité du point de vue de la photographie, elle était un peu... inutile C'est un film sur les rapports, sur la société, sur les, sur le cadrage qui est toujours un peu coupé à moitié, que voilà, qui parle de cette manière-là. Et donc ça, ça, en fait, le film commence à te parler. Il faut vraiment être dans, dans un dialogue d'une matière un peu bizarre, un monstre que tu as dans les mains quelquefois.
Oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez choisi le, vos décors, la, les scènes. Il y a des murs avec des graffitis, des immeubles, de vieux immeubles aussi. Je ne sais pas si c'était choisi exprès ou ça représente Sarajevo.
Bah, ça, c'était choisi par exprès, mais ça représente aussi Sarajevo parce que c'est une Sarajevo qu'on ne voit pas vraiment dans les films. Parce que Sarajevo souffre, entre guillemets, un peu de son histoire, de ce qu'il représente. C'est un gros symbole de point de vue de tout ce qui s'est passé dans les années 90, mais aussi de ce qui s'est passé il y a 100 ans. Donc, en fait, il y a tout ce poids de la culture qui se rencontre, etc. Et moi, j'en avais marre un peu aussi, comme Sarajevienne, d'avoir que ça, de voir que ça, en fait, parce que je connaissais toute une autre réalité, surtout dans les quartiers populaires, où, en fait, les quartiers marchent comme une petite communauté. En fait, les mômes vont aux écoles, ils vont au centre-ville très rarement. C'est un peu une aventure qu'il faut faire. Et donc, je voulais filmer du béton. J'ai grandi dans un béton comme ça, et je voulais filmer le béton. Et beaucoup des décos, en fait, elle était déjà là. On a filmé dans une vraie école, que bien sûr, on a transformé nos goûts un peu à la palette. Mais il y a toujours un peu de ce bazar un peu esthétique que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce contraste des gris, de ce béton, voilà, avec un peu la violence des couleurs.
Oui, c'est un peu lugubre parfois, c'est sombre, mais c'est ça, c'est les quartiers.
Oui, c'est comme ça, et voilà.
Oui, mais je parle là aux auditeurs, hein, il faut pas s'inquiéter, c'est un film qui est quand même assez léger. Hein. On parle de couleurs peut-être un peu foncées, mais il y a, je sais pas, il y a de la légèreté dans le film.
Ce sont les enfants qui sont drôles les situations sont vraiment. C'est eux qui donnent l'énergie, et pour moi c'était important qu'ils soient vraiment de cet âge-là, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire. On peut écrire, mais en fait, s'il n'y a pas l'élément de source, ça se passe. Ça, même la première, en fait, certaines scènes, ils ont modifié un peu à leur manière pour que ça se maintienne comme ça. Des scènes où il faut rigoler, en fait.
Oui.
Parce que c'est très difficile. Je crois que c'est hier, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'était la chose la plus difficile avec. Peut-être ça, c'était la question qui m'a touchée. Qu'est-ce que c'était la chose la plus difficile avec les adolescents.
Ouais.
Et avant, je réfléchissais toujours à cette chose que je disais sur les téléphones. Mais maintenant que je réfléchis, en fait, la chose plus difficile, c'était de les faire rigoler. Parce qu'en général, c'est très difficile de le faire avec les acteurs.
Oui.
Parce que tu peux inciter de la tristesse,
oui.
Mais une chose qui fait rigoler.
Oui, c'est l'âge où on est un peu fermé, on rigole pas.
En fait, on rigole pas. La blague, elle est, ça marche la première fois. Déjà la deuxième fois, personne rigole. Donc tout ce que j'avais écrit, que je pensais que c'était super rigolo, en fait,
ça n'a pas marché.
Pas du tout. Et donc, j'étais assez intelligente dans ce moment, en fait, à leur demander à chacun de faire une liste des genres de défis, par exemple, ce qu'ils voudraient faire à quelqu'un dans le groupe. Donc, c'était une surprise. Donc, ils réagissaient vraiment. Et donc, quand ils se comportaient comme ça, c'était parce qu'ils se surprenaient eux-mêmes, parce que dans la comédie, il y a le moment de surprise qu'en fait, avec la répétition, on gâche un petit peu. Et donc, c'est pour ça que c'était. Les scènes marchaient. Mais si je disais, ah là, elle rigole, tout ce que j'ai écrit, qu'elle rigolait.
elle ne rigole pas. Allez, ça marche. C'est difficile, en fait. Les rapports avec les ados, c'est pas évident. Ça doit pas être évident. Et oui, ça nécessite une certaine intelligence. Et vous l'avez eu.
Je crois que c'est juste un moyen de survivre la journée. Quoi, c'est un peu ça. C'est le set, c'est quelquefois. Il faut survivre juste aller au bout de la journée et faire toutes les scènes. Donc, je crois que ça te met, avec une préparation, ça te met dans une bonne position de pouvoir improviser. S'il n'y a pas une préparation, l'improvisation, c'est pas possible. C'est un rêve que ça peut se faire, mais si on n'est pas préparé, on ne peut pas improviser.
Non, j'imagine, avec tous ces adolescents à gérer, ce n'est pas de l'improvisation. C'est de l'écriture et du travail.
Ils reposent beaucoup sur le scénario, mais après, ils sont libres, quand ils se sentent à l'aise, quand ça marche. En fait, ça marche parce qu'ils savent où il faut aller avec la scène.
Beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de psychologie. Il faut maîtriser, en fait.
Oui, parce que peut-être que je me sentais bien avec eux parce que je me sentais à l'aise parce que moi je faisais un peu la même chose qu'eux, donc je me donnais la même liberté et peut-être eux ne se sentaient pas jugés de mon côté s'ils faisaient des erreurs et tout ça, ça faisait une partie de registre de travail qu'on a instauré. Ils étaient super, je les adore.
Ouais, et comment il a été reçu en Bosnie, le film?
Très bien. Au début, on a eu un peu de base de fait qu'en fait, qu'il n'y a pas vraiment des acteurs connus. Il y a Maya, bien sûr, et Izzudin et Menika qui jouent des rôles qui sont, disons, secondaires, mais juste dans l'espace du film. Pas moins important, bien sûr. Mais c'est un film qui, la majorité, c'est joué par des adolescents qui ne sont pas connus, etc. Donc, il y avait tout ce truc-là. Même au sein de la communauté de cinéma, c'était genre, c'est des films où il n'y a pas de rôle pour les adultes. Très bien reçu au début. Et après, ça a continué, en fait, à rester dans les salles parce qu'en fait, de bouche à oreille, ça marchait hyper, hyper bien. Les classes venaient ensemble pour le voir. Les profs, les enseignants de l'école incitaient les parents venaient avec leurs mômes voir le film parce que ça devenait une réflexion, ça devenait vraiment un dispositif de conversation parce qu'ils pouvaient se reposer sur le film et dire le personnage, t'en pensais quoi. En général, les mômes, ils étaient pas choqués du tout. C'est leur langage, c'est leur monde. Ils ne voyaient pas pourquoi les parents étaient... Moi, j'ai pas des enfants, mais j'ai des nièces. Mes cousines sont allées avec leurs enfants et avec les amis et les enfants, là. Et en fait, tous les parents, ils étaient choqués un peu, genre... maintenant, il faut avoir des conversations. Et le monde était genre... c'est encore pire. c'est un peu.
Merci beaucoup, Ouna Gougnac. Et puis, allez voir le film. Chouchoufou, le film, Blhaq, il vaut le détour.
Oui, s'il
vous plaît. Oui, allez voir le film. Il y a un jeu comme l'âme, tu as les adolescents, voilà, t'aimes beaucoup, t'as chou, qui fait chier, ou bien t'as pas là, je dis en arabe que nos deux sociétés se ressemblent. Donc, le mouchtama, le Bosnie, il chabba, le mouchtama, le Tunisie, le mouchtama, le Muslim Zeda, le Mouhafaz, donc, m'chi, ou chouchou. Film. Merci, encore merci d'être passé. Kenneth Heavy, l'interview de Ouna Gougnac fi Enjoy Express.
Enjoy Express.
كانت هذه Enjoy Express رافقناكم مدة ساعتين من الأربعة للستة ونتقابلوا كل نهار سبت من الأربعة للستة نحكيوا على الفن وعلى الثقافة ونعديوا وقت مع بعضنا نسمع فيه زيادة موزيكا. أميني بالنصر في الإخراج لأي بلومي في الإخراج الرقمي يلتحق بنا. خليكم مع بقية برامج Express FM. تشاو.
Enjoy Express.